μαζί, το
και,
χρειαζόμαστε.
Έτσι βέβαια, το χρειαζόμαστε νερό και στο στην πολύ, πολύ όμορφο Ηράκλειο.
Λοιπόν, τι καλός άνεμος σας φέρνει, κύριε Καρανικόλα, να το ξεκινήσουμε έτσι?
Κοιτάξτε, ήρθα εξ αφορμής της κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Νομαρχικής Επιτροπής του Νομού Λασιθίου. Χθες ήμουνα στη Σιτία. Είχαμε κάποιες επαφές εκεί με τους τοπικούς φορείς, είδα τα στελέχη μας, κάναμε μια συζήτηση πολιτική εν ώψη της επερχόμενης συνδιάσκεψης και στην Κρήτη αλλά και της συνδιάσκεψης του κινήματος αλλαγής στην Αθήνα τον ερχόμενο Μάρτιο, και σήμερα βρίσκομαι στο Ηράκλειο της Κρήτης ώστε να κάνουμε κάποιες επαφές με τους τοπικούς φορείς, να ακούσω προβλήματα, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα τα κεντρικά στελέχη του κινήματος αλλαγής και οι βουλευτές μας κάνουμε μια εξόρμηση σε όλη τη χώρα, συναντούμε τις τοπικές κοινωνίες, κάνουμε μια καταγραφή των προβλημάτων, κάνουμε συναντήσεις με τους φορείς αλλά και τις τοπικές κοινωνίες ώστε να δούμε τα προβλήματα και βεβαίως σε όσα εξ αυτών μπορούμε να βοηθήσουμε δια της Βουλής μέσω προτάσεων νόμου, τροπολογιών ή ερωτήσεων, επίκαιρων ερωτήσεων και υπερωτήσεων, να ασκήσουμε κοινοβουλευτικό έλεγχο ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε λύσεις σε αυτά τα προβλήματα.
Κυρίως λοιπόν τα μηνύματα, κύριε Καρανικόλα, που παίρνετε από τον κόσμο που συναντάτε, γιατί κανείς ασφαλώς από τους παλαιότερους ίσως αλλά και νεότερους όπως είστε εσείς δεν μπορεί να ξεχάσει ότι το Πασόκ παλαιότερα, το Κινάλ τώρα, όπως μεταλλάχθηκε εν πάση περιπτώσει, όπως συνηθίζω να λέω εγώ, πιστεύει ότι έχει να δώσει κάτι παραπάνω στην Ελλάδα, σε αυτόν τον κόσμο, με όλα αυτά τα νέα στελέχη που έχουν μπει πλέον.
Το Πασόκ δεν έκλεισε ποτέ τον κύκλο του. Το Πασόκ είναι μια ιστορική παράταξη που έρχεται από πολύ μακριά, έρχεται από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου, μετά μετεξελίχθηκε επί εποχής του Ανδρέα Παπανδρέου και σήμερα κάνουμε μια ακόμη προσπάθεια μετεξέλιξης του χώρου, του ευρύτερου χώρου, με άλλες δυνάμεις, οι οποίες ξέρετε πολύ καλά ότι από την εποχή της κρίσης του 2010 κατακαιρματίστηκαν οι προοδευτικές δυνάμεις, γιατί πληρώσαμε ένα πολύ δυσανάλογο βάρος από την κρίση και για τη διαχείριση της κρίσης, επειδή πήραμε μια στρατηγική φύσεως απόφαση τότε, πολιτική απόφαση, να προτάξουμε το εθνικό πατριωτικό συμφέρον έναντι του μικροκομματικού συμφέροντος, βάζοντας πλάτη στη χώρα μόνη μας, θα σας θυμίσω το 10, ώστε να αποφύγει η χώρα τη χρεοκοπία, να αποφύγει η χώρα την τραγωδία της διαχείρισης μιας άτακτης χρεοκοπίας, όταν οι υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις της χώρας και ο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η Νέα Δημοκρατία δεν έβαζαν πλάτη στη χώρα αλλά έταζαν έναν άλλον δρόμο, τον δρόμο των τιμνημονίου, δίχαζαν τον ελληνικό λαό, δηλητηρίαζαν τον ελληνικό λαό, και τότε εμείς με αίσθημα εθνικής ευθύνης αποφασίσαμε μόνοι μας να κρατήσουμε τη χώρα όρθια και γι' αυτό είμαστε περήφανοι. Βεβαίως αυτό οδήγησε σε μια πολιτική συρρήκνωση των δυνάμεων του ΠΑΣΟΚ. Πληρώσαμε ένα πολύ δυσανάλογο βάρος και κόστος, αλλά τώρα κοιτάμε μπροστά. Έχει κλείσει αυτή η περίοδος όπου οι πολιτικές δυνάμεις των πολιτικών μας αντιπάλων δημιουργούσαν δράκους, μύθους και τέρατα για το τι έγινε την περίοδο της κρίσης. Νομίζω ότι οι πολίτες έχουν αντιληφθεί το τι συνέβη όλα αυτά τα χρόνια. Εμείς κοιτάμε μπροστά. Εμείς καταθέτουμε καθημερινά στη Βουλή προτάσεις νόμου και τροπολογίες ώστε να αντιμετωπίσουμε θέματα που προκύπτουν σε όλη τη χώρα και που αφορούν τους Έλληνες πολίτες και τις Ελληνίδες, ώστε να δίνουμε λύσεις προοδευτικής διακυβέρνησης στη χώρα.
Ούτως ή άλλως, κύριε Καρανικόλα, το ξέρετε πολύ καλά, είστε νέος άνθρωπος, όλο και κάτι καλό μπορεί να περνάει. Έχουμε φτάσει, έχουμε ξεπεράσει τα ταμπού πλέον να αναγνωρίζουμε το καλό και να το ψηφίζουμε, θέλω να πω, για αυτούς που είναι στη Βουλή, και να μην είμαστε πάντα αρνητικοί σε όλα.
Κοιτάξτε, εμείς πάντοτε, αυτή είναι και είναι μια μεγάλη κατάκτηση του ΠΑΣΟΚ, ασκούσαμε πάντοτε ουσιαστική, προγραμματική και μια δημιουργική, να πω, αντιπολίτευση. Και επί εποχής ΣΥΡΙΖΑ, θα σας θυμίσω, ψηφίζαμε τα θετικά της κυβέρνησης Τσίπρα, όποια ήταν αυτά, αλλά και τώρα στην διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, οτιδήποτε έχει θετική κατεύθυνση το στηρίζουμε. Θα σας δώσω χαρακτηριστικό παράδειγμα, την ψήφο των Ελλήνων του εξωτερικού, που παρά τις παλινοδίες που υπήρξε εξαιτίας της σύγκρουσης μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας, καταφέραμε το πολιτικό σύστημα να ψηφίσουμε ένα νόμο με ευρύτατη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Εμείς λοιπόν λέμε ναι στα θετικά, αλλά στα αρνητικά είμαστε εδώ για να τα επισημαίνουμε. Είμαστε εδώ για να ασκούμε μια ουσιαστική αντιπολίτευση και να δίνουμε αντιπροτάσεις σε ό,τι εμείς κρίνουμε ότι δεν είναι στη σωστή κατεύθυνση. Όπως για παράδειγμα θα σας θυμίσω ότι το κίνημα αλλαγής προημερών κατέθεσε πρόταση νόμου για τη χορήγηση μόνιμης 13ης σύνταξης στους συνταξιούχους, ώστε να σταματήσει η κοροϊδία από την πλευρά των πολιτικών κομμάτων, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ ξέρετε πολύ καλά ότι έδωσε ένα προεκλογικό επίδομα, ένα ψευτοεπίδομα το οποίο το βάφτισε ως 13η σύνταξη για να εξαπατήσει τους συνταξιούχους, και η Νέα Δημοκρατία από την άλλη δίνει αφηρημένες υποσχετικές στους συνταξιούχους νομίζοντας ότι θα τους εξαπατήσει. Εμείς λοιπόν, επειδή δεν θέλουμε λόγια, επειδή θέλουμε να κοιτάμε κατάματα τους πολίτες με όρους αξιοπρέπειας και επειδή έχει κλείσει και ένας κύκλος οικονομικής κρίσης και οι συνταξιούχοι είναι από αυτούς που πλήρωσαν ένα πολύ δυσανάλογο βάρος αυτής της κρίσης, τι λέμε? Καταθέσαμε πρόταση νόμου ώστε να χορηγηθεί μόνιμη 13η συνταξιούχους και για να σταματήσει η κοροϊδία και ο εμπεγμός. Όπως επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο έχουμε αναδείξει τις τελευταίες ημέρες και θα δώσουμε πολύ σκληρή μάχη με τις συντηρητικές πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας, είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Θα σας θυμίσω ότι το ΠΑΣΟΚ μόνο του το 2010 απέναντι από τον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία ψηφίσαμε το γνωστό σε όλους νόμο Κατσέλη, τον 3869 του 2010, που έδινε τη δυνατότητα της δικαστικής ρύθμισης των οφειλών των πραγματικά αδύναμων δανειοληπτών και όχι των παταχτσίδων, όπως επίσης έδινε και τη δυνατότητα της απόλυτης προστασίας της πρώτης κατοικίας, ώστε να μην χάσουν οι πολίτες τα σπίτια τους. Δυστυχώς ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και κατήργησε τον νόμο αυτό του ΠΑΣΟΚ, τον άλλαξε, έκανε τον γνωστό νόμο Σταθάκη, ο οποίος περιόρισε πάρα πολύ τη δυνατότητα των συνεπών δανειοληπτών να ενταχθούν στον νόμο αυτό. Και τώρα η Νέα Δημοκρατία αρνείται πεισματικά, θα έλεγα, λες και δεν υπάρχουν ακόμα συμπολίτες μας που υποφέρουν από τα απόνερα όλης αυτής της οικονομικής κρίσης, λες και έχουμε βγει σε μια κανονικότητα, όπως λέει συνέχεια η κυβέρνηση. Αρνείται λοιπόν να στηρίξει την πρωτοβουλία αυτή του κινήματος αλλαγής για την παράταση του νόμου ΠΑΣΟΚ, ώστε να συνεχίσουν οι πολίτες να αισθάνονται ασφαλείς ότι δεν θα χάσουν τα σπίτια τους. Και ξέρετε, και για να το κλείσω, είναι ιδιαίτερα σημαντικό σε μια πολύ κρίσιμη χρονική συγκυρία που τι συμβαίνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ μετέφερε τα δάνεια των δανειοληπτών από τις τράπεζες σε ξένα ιδιωτικά funds. Άρα λοιπόν οι πολίτες πλέον δεν έχουν να κάνουν με τις τράπεζες, έχουν να κάνουν με ξένα ιδιωτικά funds που δεν πρόκειται να συγκινηθούν από την αδυναμία τους να πληρώσουν. Mm-hmm. Και όπως επίσης ο ΣΥΡΙΖΑ από το κανένα σπίτι στα χέρια του τραπεζίτη, μας έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας, θεσμοθέτησε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, δίνοντας τη δυνατότητα ενός μπαράζ πληστηριασμών με ένα κουμπί. Πρέπει να σας τονίσω ότι το θέμα των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, όπως επίσης το θέμα της μεταφοράς των δανείων σε ξένα funds, ήταν μόνιμη απέτηση της Τρόικας από το 2010. Αρνήθηκε το ΠΑΣΟΚ, αντιστάθηκε στεναρά το ΠΑΣΟΚ σε αυτή την απέτηση, όπως επίσης ήταν απέτηση και κατά την περίοδο της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ με της Νέας Δημοκρατίας. Επίσης το ΠΑΣΟΚ έβαλε ανάχωμα σε αυτή την παράλογη απέτηση των δανειστών, αλλά ήρθε ο Τσίπρας το 2015 και τα έδωσε όλα στη Βορρά, όπως μας έλεγε τότε κάποτε πριν κάνει καριέρα το 2015, στα κοράκια, και ήρθε μετά το 2015 να τα δώσει στα μεγάλα ξένα funds όλα τα ζητήματα αυτά.
Και που οι πληροφορίες λένε, και δεν θα το ξέρετε, ότι από 1η Μαΐου ανοίγει η πόρτα και...
Όχι πληροφορίες, ο νόμος τελειώνει τέλος Απριλίου. 1η Μαΐου, να ξέρουν οι πολίτες, για να καταλαβαίνουμε επιτέλους αυτή τη χώρα, και θα μου τρέψουν το πω αυτό, πρέπει να έχει ο κάθε πολίτης την ευθύνη της ψήφου του. Γιατί πρέπει να ξέρουμε τι ψηφίζουμε, γιατί το ψηφίζουμε, και πρέπει να είμαστε και υπεύθυνοι της ψήφου μας. Όταν η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, μας έλεγε προεκλογικά ότι θα προστατεύσει την πρώτη κατοικία, και σήμερα λένε ότι 1η Μαΐου τελειώνει η προστασία της πρώτης κατοικίας, μέσα σε λίγους μήνες δηλαδή η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας αλλάζει αυτά που έλεγε προεκλογικά. Mm-hmm. Όταν η κυβέρνηση μας έλεγε προεκλογικά ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου και τελικά φέρνει τον νόμο Βρούτσι, που είναι ένα μπάλωμα στον νόμο Κατρούγκαλου, και διατηρεί τις περισσότερες των αδικιών του νόμου Κατρούγκαλου και απλά αλλάζει κάποια επιμέρους ζητήματα, πρέπει λοιπόν και οι πολίτες να καταλαβαίνουν τι ψηφίζουν και πρέπει να έχουν και συνέστηση της ευθύνης της ψήφου τους και τι σημαίνει ψηφίζω το Α, Β ή Γ κόμμα.
Ο λαός, κύριε Καρανικόλα, είναι σοφός και το ξέρετε πολύ καλά. Όταν μπαίνει πίσω από το παραβάν, ξέρετε κανεί. Επειδή όμως αύριο θα είναι εδώ ο Πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει εδώ παραδίπλα 30 χιλιόμετρα από εδώ στο Καστέλι για το περιβόητο νέο αεροδρόμιο, και επειδή έξω από το στούντιο είναι ο Χρήστος Στρατάκης και ο πατέρας του ήταν υπουργός, ο Μανώλης, τότε που το παρουσίασαν εδώ το σχέδιο για το... Είναι πολλά χρόνια τώρα, έτσι, γιατί δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Εγώ τουλάχιστον στα 57 μου τώρα δεν μπορώ να ξεχάσω, ας πούμε, εκείνη τη μέρα, γιατί λέγαμε ότι κάτι καλό πάει να συμβεί στην Κρήτη και ακόμα δεν έχει συμβεί. Αύριο τώρα θα δούμε. Θα πέσει, ας πούμε, η κορδέλα και θα ξεκινήσουν και καλά τα έργα. Θέλω να πω ένα αυτό, έτσι. Δύο, ο περιβόητος ΒΟΑΚ. 60 άνθρωποι, συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους στην Κρήτη πέρσι. Δεν αδικήθηκε, δεν αισθάνεστε εσείς, βέβαια είστε πολύ νεότερος, αλλά δεν αισθάνεστε κι εσείς ότι κάτι δεν πήγε καλά και δεν πήρε η Κρήτη το μερίδιο που της άξιζε ούτε από τις δικές σας κυβερνήσεις?
Κοιτάξτε, η κυβερνήση του ΠΑΣΟΚ, η αλήθεια είναι ότι κάναν μια τεράστια προσπάθεια σε όλη τη χώρα αλλά και στην Κρήτη να αλλάξουν τα δεδομένα. Και νομίζω ότι είναι κοινή ομολογία ότι τα περισσότερα έργα που έχουν γίνει σε αυτή τη χώρα και εδώ στην Κρήτη είναι έργα ΠΑΣΟΚ. Εγώ ξέρω, μπορώ να σας επαριθμίσω δεκάδες έργων σε όλη τη χώρα που έχουν μείνει ως έργα ΠΑΣΟΚ. Δεν θυμάμαι κανένα έργο, ουσιαστικό έργο, έργο μεταρρυθμίσεων, αλλά και έργο οδικών, μεγάλων οδικών δικτύων ή υποδομών να έχουν γίνει από τις κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας, πολλό δε μάλλον του ανύπαρκτου ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν είχε, ειδικά την περίοδο της διακυβέρνησης του Κώστα Σιμίτη, κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια δημιουργίας της σύγχρονης Ελλάδας των υποδομών. Γι' αυτό και έχουν μείνει και αυτά τα έργα. Αλλά ξέρετε, αυτό που πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα είναι πώς μπορούμε και να συντηρήσουμε και να διτηρήσουμε όλα τα υφιστάμενα έργα, αλλά και βεβαίως να γίνουν ακόμα περισσότερα. Αλλά είναι προβληματικό ότι η κυβέρνηση σήμερα, σε συνέχεια των πολιτικών της κυβέρνησης Τσίπρα, μειώνει το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, περικόπτει κεφάλαια, πολύ σημαντικά κεφάλαια, τα οποία μπορούν να αποδοθούν στις τοπικές κοινωνίες ακριβώς για τέτοιου είδους έργα υποδομών και όλης αυτής της δημιουργίας μεγάλων αναπτυξιακών κέντρων και υποδομών, και βεβαίως πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή και η παροχολογία αλλά και τα μεγάλα λόγια. Το να ερχόμαστε να κόβουμε κορδέλες ή το να ερχόμαστε να κόβουμε, όπως έκανε ο κύριος Τσίπρας, κορδέλες σε μουσαμάδες στο μετρό της Θεσσαλονίκης, αλλά σε ανύπαρκτα κατ' ουσίαν έργα, δεν είναι κάτι το οποίο ούτε βοηθάει ούτε βεβαίως μπορεί να εξαπατήσει τους πολίτες. Εμείς με ουσιαστικό λόγο και βεβαίως με συγκεκριμένες προτάσεις στεκόμαστε και στο πλευρό της Κρήτης. Εδώ έχετε την ευτυχή συγκυρία να έχετε βουλευτή Κρήτης, όπως τον ονομάζω, τον Βασίλη τον Γκεγκέρογλου, ο οποίος,
το ίδιο του λέω και εγώ,
ο οποίος δεν είναι απλά ο βουλευτής του νομού Ηρακλείου, είναι ο βουλευτής της Κρήτης και δίνει μια τεράστια μάχη καθημερινά. Πρέπει να σας διαβεβαιώσω αυτό εκ της θεσμικής μου ιδιότητας, ότι όχι απλά αγαπάει τον τόπο του, όχι απλά καθημερινά καταθέτει ερωτήσεις, επερωτήσεις, επίκαιρες ερωτήσεις, τροπολογίες, προτάσεις νόμου. Ο Βασίλης ο Γκεγκέρογλου είναι ένας, αν όχι να μην το έτσι πω πολύ μεγάλο σχήμα, αλλά είναι από τους βουλευτές οι οποίοι πραγματικά δίνουν καθημερινή ουσιαστική μάχη υπέρ της Κρήτης για όλα τα ζητήματα. Δηλαδή πραγματικά επειδή τον ζω καθημερινά, στις δύο από τις τρεις κουβέντες του είναι η Κρήτη.
Δουλεύουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι του το ίδιο από την υπόλοιπη Ελλάδα?
Δουλεύουν, αλλά πρέπει να σας πω το ζήλο που δείχνει ο Βασίλης Γκεγκέρογλου για την Κρήτη, πραγματικά νομίζω ότι είναι παράδειγμα προς μίμηση όλων μας.
Δεν μου λέτε τώρα, επειδή έχουμε ανοιχτά μέτωπα, έχουμε το προσφυγικό, μεταναστευτικό, ένα αυτό, έχουμε τα φυσικά αέρια τα οποία μας βάζουν σε μεγάλο προβληματισμό. Είδα προηγουμένως την είδηση ότι ο Ερντογάν δεσμεύει περιοχές μεταξύ Κρήτης, Κύπρου και Καστελορίζου. Βλέπετε εσείς ότι γίνονται σωστές κινήσεις? Επειδή μιλούσα με τον συνάδελφό μου στις Βρυξέλλες πριν μπείτε εσείς στο στούντιο και μου έλεγε ότι επιδεικνύει η Ελλάδα μια παροιμιώδη ψυχραιμία. Δεν ξέρω αν είναι ψυχραιμία αυτό ή κάτι άλλο. Εσείς πώς το βλέπετε?
Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι ο Ερντογάν διαρκώς αποθρασύνεται. Υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που έχει κατά νου ώστε να καταστήσει την Τουρκία ως πρωταγωνίστρια δύναμη στα ενεργειακά δρόμενα της Ανατολικής Μεσογείου. Γι' αυτό το λόγο και στοχοποιεί τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και στοχοποιεί βεβαίως και την Κύπρο. Γιατί δι' αυτού του τρόπου θα μπορέσει να καταστήσει, όπως σας είπα, την Τουρκία πρωταγωνίστρια στις ενεργειακές εξελίξεις. Βεβαίως, σε όλη αυτή τη διαδικασία προβαίνει σε τελείως παράνομες πράξεις, όπως είναι η παράνομη συμφωνία Τουρκίας και Λιβύης, που κατ' ουσίαν, για να καταλάβουν οι φίλοι ακροατές τι σημαίνει αυτή η συμφωνία, ότι διαγράφει ο Ερντογάν από το χάρτη ολόκληρη την Κρήτη και ένα κομμάτι, μεγάλο κομμάτι, από την Κύπρο. Είναι σαν να μην υπάρχει δηλαδή ούτε η Κρήτη ούτε η Κύπρος. Είναι λοιπόν τελείως παράνομη όλη αυτή η συμφωνία και αντίθετη στο διεθνές δίκαιο. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εμείς τι λέμε? Ότι αυτή τη στιγμή, έχοντας να κάνουμε με αυτή την τελείως προκλητική και παράνομη συμπεριφορά της Τουρκίας, διαρκώς αποθρασινόμενη, πρέπει το ελληνικό πολιτικό σύστημα να δείξει καταρχάς εθνική ομοψυχία, αλλά κυρίως να δείξει εθνική συνεννόηση. Η Φόφη Γεννηματά εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, και επιμένουμε σε αυτό το αίτημα, ζητήσαμε τη σύγκληση του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, ώστε να υπάρξει εθνική γραμμή, να υπάρξει εθνική στρατηγική και να στείλουμε ένα σαφές μήνυμα ενότητας του πολιτικού συστήματος αλλά και αποφασιστικότητας, ότι αν η Ελλάδα προκληθεί θα υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Θέλω να σας πω και να το μεταφέρω εδώ και στους φίλους ακροατές μας μία φράση που νομίζω ότι για εμάς το κίνημα αλλαγής τα λέει όλα, και την είπε τη φράση αυτή η Φόφη Γεννηματά από το Βήμα της Βουλής, ότι όποιος τολμήσει να απλώσει δάχτυλο στα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα θα χάσει το χέρι του. Και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα πρέπει να είναι σαφές από το σύνολο του πολιτικού συστήματος, γιατί δεν χωρεί κανένας μικροκομματικός καυγάς, ιδίως μεταξύ των δύο μεγάλων πολιτικών δυνάμεων τη στιγμή, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να ομονοήσουν οι πολιτικές δυνάμεις, γιατί έχουμε να κάνουμε με μια πολιτική τελείως επεκτατικής εξωτερικής πολιτικής απέναντι στη χώρα μας, με διάθεση αλυτρωτισμού. Και βεβαίως ο Ερντογάν σε όλη αυτή την προσπάθεια εργαλειοποιεί το προσφυγικό μεταναστευτικό, το χρησιμοποιεί ως ένα βαρύ όπλο και ως ένα μέσο ομού εκβιασμού και πίεσης απέναντι στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να πετύχει τις δικές του γεωπολιτικές στρατηγικές και σκοπιμότητες. Κοιτάξτε, μετά το ερευνητικό σκάφος, το οποίο περνώντας παρανόμως από την Κυπριακή ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδα μπήκε εντός της ελληνικής κεφαλοκρηπίδας, και αφού ακούσαμε την ελληνική κυβέρνηση τελείως πεδαριωδώς να μας λέει ότι το έσπρωξε ο άνεμος επί 30 ώρες εντός ελληνικής επικράτειας, πρέπει να σας πω ότι χρειάζεται σοβαρότητα, χρειάζεται υπευθυνότητα, και πρέπει η ελληνική κυβέρνηση, εάν χρειαστεί, να δείξει βεβαίως αποφασιστικότητα και ισχύ, αλλά θα πρέπει να διατηρήσουμε από την άλλη και την διπλωματική ψυχραιμία που χρειάζεται, γιατί ο Ερντογάν, κακά τα ψέματα, τι θέλει αυτή τη στιγμή? Να προκαλέσει την Ελλάδα να προβεί σε μία πράξη την οποία θα της καταλογήσει ότι να, οι Έλληνες ξεκινούν την διαδικασία της όποιας σύγκρουσης. Εμείς λοιπόν πρέπει να δείξουμε ψυχραιμία από την μία, αλλά εάν χρειαστεί αποφασιστικότητα και ισχύ από την άλλη. Και μία έτσι σύντομη απάντηση για το θέμα του προσφυγικού, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, και δυστυχώς η Ελλάδα έχει εγκλωβιστεί αυτή τη στιγμή στη διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει να σταματήσει αυτός ο αδιέξοδος καυγάς μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Δημοκρατίας για το ποιος θα έκανε χειρότερα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε το πρόβλημα, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπεύθυνος για την υπογραφή της πολύ κακής συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, που είναι η καρδιά του ζητήματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε τη Μόρια, ο ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε την Ιδωμένη, ο ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε την κακοδιαχείριση των κονδυλίων του 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ. Θέμα για το οποίο πρέπει να σας πω ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Κατά Πολέμησης Απάτης διενεργεί έλεγχο για το που πήγαν τα χρήματα αυτά. Από την άλλη, βεβαίως, και η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει εγκλωβιστεί στην αδυναμία της και στην αποτυχία της να διαχειριστεί το ζήτημα. Γιατί εμείς λέμε ότι χρειάζεται άμεση αποσυμφόρηση των νησιών, γιατί δεν αντέχουν άλλο τα νησιά, έχουν βαλτώσει. Σε λίγο κινδυνεύουν τα νησιά μας να μετατραπούν όχι απλά σε αποθήκες ψυχών, που είναι ήδη, αλλά οι μετανάστες και οι πρόσφυγες να είναι περισσότεροι από τους ντόπιους κατοίκους, και αυτό είναι μείζον εθνικό ζήτημα, και πρέπει να δούμε να γίνει μια σωστή διαχείριση όλου αυτού του προβλήματος. Αλλά από την άλλη, εγώ αντιλαμβάνομαι και σέβομαι απολύτως τη δικαιολογημένη αγανάκτηση των κατοίκων, αλλά και βεβαίως την αγανάκτηση πλέον και των προσφύγων, οι οποίοι διαβιούν σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Εμείς λοιπόν σε κίνημα αλλαγής τι λέμε, για να το κλείσω? Άμεση αποσυμφόρηση των νησιών. Πρέπει να γίνει μια ολοκληρωμένη συστηματική προσπάθεια αποσυμφόρησης προς την ενδοχώρα, αλλά πάντα σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να είναι στο δόγμα αποφασίζω και διατάζω και όπου θέλουν να μεταφέρουν τους πρόσφυγες χωρίς την συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες. Και βεβαίως πρέπει να σας πω ότι το βασικότερο όλων είναι η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι μέτρο και να πάρει η Ελλάδα, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αναλάβει η ίδια τις ευθύνες που τις αναλογούν, το πρόβλημα θα παραμείνει στη διαχείριση της χώρας μας και θα κινδυνεύει να μετεξελιχθεί σε εθνική τραγωδία. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ξέρετε πολύ καλά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παραδώσει τα κλειδιά της διαχείρισης του προσφυγικού στον Ερντογάν. Και ο Ερντογάν όποτε θέλει ανοίγει τις κάνουλες, όποτε θέλει κλείνει τις κάνουλες.
Αυτό είναι το τραγικό.
Και εμείς καθόμαστε και κοιτούμε τους Ευρωπαίους τελείως αμήχανα και χωρίς να αντιδρούμε σε αυτό. Και αν μου επιτρέπετε έτσι ένα σχόλιο το οποίο νομίζω πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή σαν πολιτικό σύστημα. Μπορεί να περάσαμε, ξέρετε, 10 χρόνια κρίσης και να σκύψαμε το κεφάλι σε ζητήματα οικονομικής φύσεως, ώστε να αναγκαστούμε να δεχθούμε πολλά που μας απαιτούσαν ιδίως οι Γερμανοί για να αποφύγουμε την τραγωδία της εθνικής χρεοκοπίας, γιατί είχαμε ανάγκη τα χρήματα των Ευρωπαίων για να μην ζήσουμε ημέρες Αργεντινής και ημέρες χρεοκοπίας. Αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει η Ελλάδα και η πολιτική ηγεσία της χώρας να δείξει μια πυγμή και μια αποφασιστικότητα σε ό,τι αφορά το προσφυγικό. Η Φόφη Γεννηματά λοιπόν έχει πει στον κύριο Μητσοτάκη, και εμείς θα βάλουμε πλάτη σε αυτή την κατεύθυνση, εάν ο κύριος Μητσοτάκης αποφασίσει να γίνει λίγο δυσάρεστο στην κυρία Μέρκελ, να απειλήσουμε να μπλοκάρουμε αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διαισθανθούν οι Ευρωπαίοι την ένταση και την έκταση του προβλήματος. Γιατί τα ελληνικά σύνορα δεν είναι μόνο ελληνικά σύνορα, είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Και οφείλουν οι Ευρωπαίοι εταίροι να δείξουν αλληλεγγύη και στην προστασία των ευρωπαϊκών συνόρων, αλλά και στην διαχείριση του προσφυγικού. Είναι αδιανόητο σήμερα να υπάρχουν χώρες του Βορρά που να μην δέχονται καν ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά. Αυτό είναι ντροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι ντροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση να θεωρούν δεδομένη την Ελλάδα ότι θα παραμείνει αποθήκη ψυχών. Πρέπει λοιπόν να αρθώσουμε πολιτικό ανάστημα ώστε να μεταφέρουμε το πρόβλημα της συνδιαχείρισης και στους ίδιους Ευρωπαίους εταίρους.
Κύριε Καρανικόλα, επειδή περνάει ο χρόνος και εσείς είστε ασταμάτητος, πρέπει να το ομολογήσω, είστε ένας νέος άνθρωπος που ξέρει τα θέματα πάρα πολύ καλά.
Ευχαριστώ πολύ, με τιμάτε.
Ήθελα να σας ρωτήσω επίσης για δύο πράγματα. Φυσικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, μάλλον η Ελλάδα, πρέπει να επανακαθορίσει τις φιλίες της, να ξαναβρει δηλαδή ποιοι είναι φίλοι μας. Αυτό φαίνεται τώρα πλέον, γιατί η κυρία Μέρκελ είναι εξαφανισμένη, εν πάση περιπτώσει. Αλλά επειδή πήρα ένα μήνυμα από τον καθηγητή Αλέξη Μητρόπουλο, με τον οποίο συζητάμε εδώ, και επειδή είστε νέος άνθρωπος, θέλω να σας πω ότι σύμφωνα με το μήνυμα, 700.000 εργαζόμενοι με μισθό 427 ευρώ, μεικτά λέει στον ιδιωτικό τομέα, υπάρχουν τώρα σύμφωνα με τα στοιχεία, τα χθεσινά στοιχεία του ΕΦΚΑ. Και είναι αυτό που λένε ο φτωχός εργαζόμενος, εν πάση περιπτώσει. Υπάρχει περιθώριο σε αυτήν την Ελλάδα να αλλάξουν τα δεδομένα για να δούμε τους ανθρώπους να παραμένουν σε εργασίες τους, να ξαναεπενδύουν στη ζωή τους, να παντρεύονται όταν. Δηλαδή να κάνουν οικογένειες. Δεν είναι αναγκαία να παντρεύεις, αλλά να κάνεις οικογένεια. Δηλαδή να έχεις στόχο στη ζωή σου. Γιατί σήμερα όλοι είναι οι άνθρωποι.
Έχετε μεγάλο
δεν
δίκιο.
Δεν μπορούν να ζήσουν.
Και όχι απλά δεν μπορούν να ζήσουν. Αποτελεί εθνική πληγή το να φεύγουν τα παιδιά, τα νέα παιδιά στο εξωτερικό. Θα καταντήσει η Ελλάδα να γίνει μια χώρα γερόντων, χωρίς ενεργό νεανικό προσωπικό το οποίο να δώσει όθηση στην ανάπτυξη και ανάκαμψη της χώρας, και δυστυχώς φεύγουν αυτή τη στιγμή, συνεχίζει αυτή η αιματορροή του καλύτερου δυναμικού προσωπικού της χώρας προς το εξωτερικό, και αυτό αποτελεί εθνική πληγή, αποτελεί πολύ σοβαρό εθνικό κίνδυνο. Εμείς λοιπόν στο κίνημα αλλαγής έχουμε ως προτεραιότητα την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Έχουμε καταθέσει στη Βουλή συγκεκριμένες προτάσεις και για το πώς θα κρατήσουμε τα νέα παιδιά, και δεν είναι μόνο η αύξηση, ξέρετε, του μισθού, του κατώτατου του μισθού, το μέσο ή ο μοναδικός τρόπος για να γίνει αυτό, είναι μια σειρά παράλληλων πρωτοβουλειών που πρέπει να γίνουν, ώστε και να δοθούν κίνητρα στους νέους να παραμείνουν στη χώρα και να δημιουργήσουν στη χώρα. Εμείς έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις που άπτονται όχι μόνο φορολογικών και ασφαλιστικών, φοροαπαλλαγών και ασφαλιστικών απαλλαγών για τους νέους που παραμένουν στη χώρα, αλλά συγκεκριμένες προτάσεις ολοκληρωμένες και για το πώς μπορούν τα νέα παιδιά που έχουν φύγει ήδη στο εξωτερικό να επιστρέψουν στη χώρα. Και αν μου επιτρέπετε επίσης, επειδή αυτό συνδυάζεται πολύ και με το δημογραφικό ζήτημα, που είναι ο επόμενος εθνικός κίνδυνος για τη χώρα τις επόμενες δεκαετίες, πρέπει κάποια στιγμή το πολιτικό σύστημα να ομονοήσει σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί όσοι γνωρίζουμε, εμείς καταθέσαμε στη Βουλή, προκαλέσαμε στη Βουλή μια ολόκληρη θεσμική συζήτηση και η Βουλή κατέληξε σε συγκεκριμένες προτάσεις για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό ζήτημα. Βεβαίως, ούτε επί εποχή ΣΥΡΙΖΑ αλλά ούτε και επί τώρα Νέας Δημοκρατίας δεν βλέπουμε να γίνεται, να μετατρέπεται αυτός ο πλούτος της γνώσης που λάβαμε και των προτάσεων σε νομοθετικό έργο. Εμείς λοιπόν θα επιμείνουμε σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι το δημογραφικό αποτελεί έναν εθνικό κίνδυνο τις επόμενες δεκαετίες, και αν δεν αντιμετωπιστεί άμεσα και δοθέντος βεβαίως και του προσφυγικού μεταναστευτικού που θα μοιραία ενισχύει την παρουσία μεταναστών και προσφύγων στη χώρα μας, που κάποιοι εξ αυτών θα παραμείνουν στη χώρα, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, θα παραμείνουν στη χώρα. Και γι' αυτό πρέπει να δώσουμε κίνητρα στον κάθε νέο άνθρωπο να παραμείνει στη χώρα. Και αν μου επιτρέπετε, επειδή το βλέπω και στην Αθήνα πολύ συχνά αυτό και το ζητώ και με φίλους μου, το μεγαλύτερο πλήγμα που υπέστησαν αυτά τα χρόνια, ειδικά η νέα γενιά, δεν ήταν απλά ότι κάποιοι έμειναν στην ανεργία, ότι κάποιοι έχασαν τη δουλειά τους, ότι κάποιοι ενδεχομένως αναγκάστηκαν να φύγουν από τον τόπο τους για να βρουν ένα καλύτερο αύριο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στη νέα γενιά, ξέρετε, είναι ότι σταμάτησαν να ονειρεύονται. Σταμάτησαν να ελπίζουν για το αύριο. Η νέα γενιά φτάνει στην ηλικία των 35, 38, ακόμα και 40 ετών και δεν προχωράει σε οικογένεια να φτιάξουν οικογένειες, να κάνουν παιδιά κτλ. Όλο αυτό λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά προτεραιότητα με νομοθετικές πρωτοβουλίες, και εμείς βεβαίως είμαστε εδώ, το κίνημα αλλαγής είναι εδώ με τις προτάσεις του, με αυτά που έχουν καταθέσει ήδη στη Βουλή, για να δώσουμε μια ουσιαστική λύση στο πρόβλημα αυτό.
Πολύ θα ήθελα να σας ρωτήσω και για τα εσωκομματικά σας, αν τα έχετε καταφέρει να τα λύσετε, για να μην υπάρχουν αυτές οι κατά καιρούς προστρίβες που βλέπουμε και οι αντίθετες απόψεις, που είναι βέβαια καλό να ακούγονται και αυτές οι φωνές.
Κοιτάξτε, σε ένα δημοκρατικό κόμμα πάντοτε υπήρχαν, και όταν το κόμμα αυτό δεν είναι και κόμμα τύπου ΣΥΡΙΖΑ υπό την έννοια του αρχηγικού τελείως προσωποκεντρικού κόμματος, είναι σαφές ότι μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Καλό είναι να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, να συζητιώνται στα όργανα και βεβαίως να λαμβάνονται δημοκρατικές αποφάσεις στα θεσμικά όργανα του κόμματος. Αλλά από την άλλη θα πρέπει να σας πω ότι μετά από τις αποφάσεις αυτές οφείλουμε όλοι συντεταγμένα να υπηρετούμε την παράταξη στο πλαίσιο των αποφάσεων του κόμματος και να μην προβαίνει κανένας από εμάς σε προσωπικές στρατηγικές ή σε μια κατεύθυνση ικανοποίησης των υπέρμετρων προσωπικών φιλοδοξιών του οποιοδήποτε. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα στο κίνημα αλλαγής. Προχωρούμε συντεταγμένα στην ανασυγκρότηση των ευρύτερων δυνάμεων της κεντροαριστεράς, και επειδή το βλέπω στο βλέμμα σας, νομίζω θέλετε να με ρωτήσετε για τη συμπόρευση που ακούω και με το ΣΥΡΙΖΑ. Ήμουν αβέβαιος θα το ρωτήσετε.
Είναι δυνατόν να μην το ρωτήσω.
Είναι βέβαιο ότι με το ΣΥΡΙΖΑ έχουμε πολλές και ουσιαστικές διαφορές. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ένα συνδετικό κρίκο αρχών, αξιών, οραμάτων για τη χώρα, ενός προοδευτικού προγράμματος που μπορεί να δοθεί ως εναλλακτική προοδευτική διακυβέρνηση στη χώρα απέναντι στις δεξιές πολιτικές Νέας Δημοκρατίας. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα συνοθήλευμα πολιτικών γυρολόγων που περιλαμβάνει τα απομεινάρια των ΑΝΕΛ όπως την κυρία Κουντουρά, τον κύριο Παπαχριστόπουλο, τον κύριο Κόκαλη και κάποιους πολιτικούς γυρολόγους από το χώρο της κεντροαριστεράς, όπως τον κύριο Ραγκούση ή άλλα στελέχη που πρόδωσαν τις αρχές και τις αξίες του ΠΑΣΟΚ για να βρουν στασίδι στην εξουσία του ΣΥΡΙΖΑ και του Τσίπρα, και όλους αυτούς τους συνδέει μεταξύ τους τι, η καρέκλα. Γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς η κυρία Κουντουρά μπορεί να συνδέεται με την κυρία Ξενογεννακοπούλου, πώς ο κύριος Παπαχριστόπουλος μπορεί να συνδέεται με τον κύριο Ραγκούση, πώς ο κύριος Φίλης μπορεί να συνδέεται με, με τον κύριο Κόκαλη. Όλοι αυτοί λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι δεν έχουν ιδεολογικό και πολιτικό στοιχείο πολιτικής ένωσης ή ενός ιδεολογικού κοινού πολιτικού αφηγήματος. Του συνδέει η καρέκλα της εξουσίας και η ανάγκη αποκατάστασης, προσωπικής αποκατάστασης. Εμείς λοιπόν στο κίνημα αλλαγής απέχουμε μακριά από τέτοιες ιδεολογικές. Η Φόφη Γεννηματά έχει κάνει μια τεράστια ανανέωση στο προσωπικό, στο πολιτικό προσωπικό του κίνηματος αλλαγής. Πρέπει να σας πω ότι στους τελευταίους τομείς πάνω από 1.300 νέα στελέχη έχουν εμπλουτίσει τους τομείς του κινήματος αλλαγής. Ο γραμματέας του κινήματος αλλαγής, ο Μανώλης ο Χριστοδουλάκης, που είναι και από την Κρήτη, είναι ένα λαμπρό παιδί 28 χρονών, αλλά με τεράστιες, πολύ ισχυρές και δυναμικές ικανότητες. Ο εκπρόσωπος τύπου του κινήματος αλλαγής, ο Παύλος Χριστίδης, όπως και όλοι εμείς οι υπόλοιποι συνάδελφοι που είμαστε νέα παιδιά, έχουμε οράματα για τη χώρα. Μπήκαμε στην παράταξη αυτή στα δύσκολα. Δεν μπήκαμε ούτε για να αποκατασταθούμε, ούτε για να βρούμε μια καρέκλα. Το πιο εύκολο για μας, ξέρετε, θα ήταν να κάνουμε μια άλλη πολιτική επιλογή. Αποφασίσαμε όμως να παραμείνουμε στο χώρο αυτό, στην ιστορική παράταξη του Ανδρέα Παπανδρέου, έχοντας ως παρακαταθήκη μας τις αρχές και τις αξίες του Ανδρέα Παπανδρέου, το τεράστιο έργο προσφοράς και συνεισφοράς της παράταξης αυτής στη χώρα, και βεβαίως, αν μου επιτρέπετε μια τελευταία φράση, γνώμονάς μας και βασική κατευθυντήρια γραμμή μας είναι η αλήθεια, την οποία υπηρετεί αυτή η παράταξη ιστορικά, οι αρχές και οι αξίες που κληρονομήσαμε από τον ηγέτη τον Ανδρέα Παπανδρέου, τις οποίες έχουμε και προμετωπίδα ως παρακαταθήκη στην πορεία μας.
Βάλτε μια τελεία. Σας υπόσχομαι την επόμενη φορά που θα κατεβείτε θα έχουμε περισσότερο χρόνο να είμαστε καλά, να τα ξαναπούμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια στο πρόγραμμά σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Και χάρηκα που τα είπαμε.
Και εγώ καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα στην όμορφη Κρήτη.
Ευχαριστούμε. Λοιπόν, φάγαμε και δύο λεπτά, τρία από την...